Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida 17 yoshli o'quvchi qiz o'zini osib qo'ygani haqida xabar bergandik. Bosh prokuratura matbuot kotibi hodisa bo'yicha Qalampir o'zga rasmiy ma'lumot berdi. Unda bildirilishicha, joriy yilning 22 mart kuni soat 16:00 larda Nishon tumani Oydin mahallasi Islomobod ko'chasida yashab kelgan 2005 yilda tug'ilgan voyaga yetmagan X.N. maktabning 10 sinf o'quvchisi yashash xonasidagi ustunga ro'mol bilan o'zini o'zi osib vafot etgan. Marhumaning o'limi yuzasidan sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Holat yuzasidan Nishon tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.